VOA. Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni, Novemba 27 mwaka 2015. Katika matangazo ya VOA Express leo Ijumaa, tunakuletea makala ya jicho letu.
Ukafanya shughuli zako binafsi, na ni vizuri ukiwa kijana ufanye kile kitu ambacho kiko ndani yako. Kwa sasa hivi napenda kuchekesha. Nasimama nini? Nazingua harusi kila Jumamosi.
Kaa chonjo kusikiliza maelezo kamili baadaye. Hii ni VOA Express, mimi ni BMJ Muridhi.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Vile vile katika VOA Express, baadhi ya wananchi wa Tanzania watoa maoni yao juu ya kuakhirishwa kwa sherehe za uhuru kwa mwaka huu. Ni katika hoja kwa hoja.
Ninachokiona kwamba hivi yeye kaonyesha mfano, ugonjwa umesambaa, kwa mfano hata hapa mikoa ya Morogoro na Dar es Salaam watu wengi wamepoteza maisha.
Basi yote hayo na mengine utayasikia katika VOA Express hivi sasa, lakini kwanza ni habari za dunia zikiletwa kwako na BMJ Muridhi.
Kiongozi wa kanisa la Katoliki duniani Papa Francis ametoa wito kwa vijana nchini Kenya kuepukana na ukabila na badala yake wafanye uamuzi wa kuwasaidia wengine. Papa Francis alikuwa akiwahutubia maelfu ya vijana katika uga wa Kasarani mjini Nairobi leo Ijumaa. Wakati huo huo, kiongozi huyo wa kidini aliwahimiza vijana kuombea changamoto zinazoikumba nchi hiyo, zikiwemo ufisadi na uhalifu. Aliwaambia waliohudhuria kwamba wana uwezo wa kuamua barabara wanayotaka kuifuata kimaadili. Mnaweza kuchagua njia ngumu na ya mgawanyiko, au mnaweza kuchagua njia ya kujitolea kusaidiana na hivyo basi kupunguza ugumu wa maisha baina yenu, alisema Papa Francis. Hii ilikuwa ni baada ya kiongozi huyo kufanyiwa makaribisho kabambe alipoingia kwenye uwanja huo. Alikaribishwa kishujaa kwa shangwe na vigelegele, huku akiwa kwenye gari lake maarufu kama Pop Mobile. Wadogo kwa wakubwa walipanga foleni kwenye barabara za mji wa Nairobi, huku akiimba nyimbo, kubeba mabango yenye maandishi ya kumkaribisha, kupeperusha vijibendera vya nchi ya Kenya, na wengine wakipiga ving'ora vya magari yao. Baadaye Papa Francis alikutana na maaskofu kabla ya kuelekea kwa uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta ili kuendelea na safari yake kuelekea Uganda, kwa safari ambayo itajumuisha nchi tatu barani Afrika. Vikosi maalum nchini Mali vimewakamata watu wawili wanaodaiwa kuhusika na shambulizi la wiki iliyopita katika hoteli ya kifahari mjini Bamako ambalo liliwaua watu 19. Taarifa ya jeshi iliyotolewa leo imesema watu hao walikamatwa mjini Bamako, na kusema baada ya kuwahoji itajulikana kilichochochea kufanya tukio hilo. Hata hivyo, taarifa hiyo haikuelezea ama kufafanua watu hao walihusika vipi. Vikundi viwili vya wanamgambo vya Al-Qaeda katika ukanda wa Afrika Kaskazini na washirika wake wa Al-Morabutin vimedai kuhusika na shambulizi la Novemba 20 katika hoteli ya Radisson Blue. Rais wa Ufaransa François Hollande ameahidi leo Ijumaa kuwamaliza wale ambao walifanya mashambulizi mabaya mjini Paris, na amesema hivyo wakati wa ibada ya kitaifa ya kuwakumbuka waathirika. Ibada hiyo iliyofanyika katika eneo la mnara wa kitaifa Paris ilianza kwa kusoma majina ya kwa huzuni ya watu 130 waliopoteza maisha katika mashambulizi yaliyodaiwa kufanyiwa na kundi la Islamic State. Ni wiki mbili sasa tangu kundi la wanamgambo la Islamic State ambao walivamia kuzuia kupenya risasi kuwashambulia kwa risasi watu wasio na hatia katika maeneo kadhaa ikiwemo kwenye tamasha za muziki. Kundi la kigaidi la Islamic State limesema lilihusika katika shambulizi lililowalenga waumini katika msikiti mmoja huko kaskazini mwa Bangladesh ambalo lilimuua mtu mmoja na kuwajeruhi wengine watatu. Hayo ni kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa leo Ijumaa na shirika la Site linalofuatilia matukio na lililo na makao yake hapa Marekani. Watu wasotambuliwa jana jioni waliwafyatulia risasi waumini katika msikiti huo wa kishaiti ulio katika wilaya ya Bogra huko Bangladesh. Msemaji wa polisi Arif Rahman Mondal aliambia Sauti ya Amerika kwamba operesheni ya kuwasaka waliohusika na shambulizi hilo inafanyika nchini kote. Shambulio hilo ambalo lilifanyika kilomita 200 kaskazini magharibi mwa mji wa Dhaka ni la pili kufanyika ndani ya muda wa miezi miwili kufuatia mlipuko wa bomu uliotokea kwenye eneo hilo na kuwaua watu wawili mwezi jana.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Express ikitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Uganda inamsubiri kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Baba Francis kwa hamu. Viongozi kadhaa serikalini wakiwa wamewasili katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Entebbe tayari kumlaki Baba Francis. Barabara kuu ya kutoka jijini Kampala hadi katika uwanja wa ndege wa Entebbe imefungwa kwa ajili ya usalama wa Papa. Kamera zikielea angani kunasa kila linaloendelea ardhini. Baba Mtakatifu Francis anatarajiwa Kampala katika muda wa dakika chache zijazo. Taarifa kamili na mwandishi wetu Kenneth Bwire kutoka Kampala.
Viongozi wakuu serikalini wamewasili katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Entebbe tayari kumulaki Papa Francis kutoka jijini Nairobi nchini Kenya. Usalama umeimarishwa, jeshi likishika doria, kila mtu akikaguliwa, huku mbwa wa kunusa wakiwa kazini. Baadhi ya viongozi serikalini wanaripotiwa kuwa katika ikulu ya rais iliyo umbali usiozidi kilomita 5 kutoka uwanja wa ndege, na wakati wowote wanatarajiwa kuwasili uwanjani wakiongozwa na Rais Museveni ili kumulaki Papa Francis. Barabara kuu ya kutoka mjini Entebbe hadi jijini Kampala imefungwa muda wa saa 10 kasorobo. Norman Tumsinje ni kamanda wa trafiki maeneo ya Kampala. Usafiri wa barabarani utatatizika pakubwa, hasa kwenye barabara kuu ya Entebbe muda mfupi kabla ya kuwasili kwa Papa. Barabara itafungwa hadi saa 4 usiku. Tunawashauri wasafiri kutumia njia mbadala.
Not necessary the highway.
Wasimamizi wa ziara ya Papa nchini Uganda wamehimiza watu kujitokeza barabarani ili kumulaki Papa.
This is our guest as a country and I want to.
Huyu ni mgeni wetu sisi sote kama nchi. Sote tujitokeze kando mwa barabara kumulaki Papa. Tupambe barabara zetu.
The roadside.
Atakapowasili, Papa Francis atafululiza moja kwa moja hadi katika ikulu ya rais ya Entebbe kwa mkutano na Rais Yoweri Museveni kabla ya kukutana na wageni waalikwa, anayothibitisha waziri asiye na mipaka katika serikali ya Uganda Kirunda Kivejinja. Papa atawahutubia wageni mashuhuri 300 katika ukumbi mkuu wa ikulu ya rais ya Entebbe baada ya mkutano na Rais Museveni. Baadaye Papa atafululiza hadi kwenye mkutano na walimu wa kanisa la Katoliki mwendo wa saa 1:30 katika mtaa wa Munyonyo nje kidogo ya jiji la Kampala. Kinachozingatiwa zaidi ni usalama wa jiji la Kampala, kamera za kuanasa wahalifu zikiwa zinaelea angani kutumia mitambo ya kisasa. Kamera hizo zilizo juu sana zinasemekana kuwa na uwezo wa kunasa yote yanayoendelea katika kila sehemu ya jiji. Arebeni, wanajeshi wameshika doria wakisaidiwa na mbwa wa kunusa. Kenneth Bwire, VOA Express, Kampala. VOA.
Ya kisiasa yanayopangwa kuitishwa na Rais Joseph Kabila yanatupiliwa mbali na maaskofu wa kanisa Katoliki nchini humo. Kwenye ujumbe kwa raia na viongozi wa Kongo, maaskofu hao wamesema hatua yoyote ya kuchelewesha uchaguzi huenda ikaleta umwagikaji wa damu nchini Kongo. Chama tawala kimeelezea hatua hiyo kuwa ni kinyume na jukumu la kanisa. Taarifa kamili na mwandishi wetu Saleh Mwana Milongo.
Maskofu hao wa kanisa la Roman Katoliki ambao walikutana hapa mjini Kinshasa wameelezea wasiwasi wao kuhusu hali ya kisiasa nchini hapa mwaka mmoja kabla ya uchaguzi mkuu. Maaskofu hao wamepinga jaribio lolote la kucheleweshwa uchaguzi wa rais na bunge. Padre Leonard Santedi ni katibu mkuu wa kongamano la maaskofu wa Congo CENCO, na ambaye alitangaza msimamo huo wa maaskofu.
Cet article donne le droit à la population de faire échec.
Tumemulika kipengee cha 64 cha katiba ya Congo kinachowapa raia utashi wa kuzuia mtu ama kundi la watu wanaotaka kuendesha nchi kinyume cha sheria. Kwa hiyo tunasema ni lazima raia wetu bawe katika hali ya tahadhari ili kuzuia jaribio lolote lile la ukiukaji wa katiba. Chama tawala kinaelezea msimamo huo wa maaskofu kuwa ni hatua ya uasi. Msemaji wa vuguvugu la vyama tawala Majorite Presidentiel Alain Atundu ameelezea kufadhaika kwake na msimamo huo wa maaskofu wa Congo.
Seulement je note que il y a une sorte d'appel au sang alors que
nimehakikisha kwamba msimamo huo ni mwito kwa ajili ya umwagikaji wa damu nchini, wakati ambapo hali sio nzuri na rais ameitisha mazungumzo. Maaskofu walitakiwa kufanya ibada kwa ajili ya amani, lakini tunachoshuhudia hivi sasa ni mwito kwa ajili ya maandamano, kwa ajili ya vurugu na kwa ajili ya umwagikaji wa damu. Hilo sio jukumu la kanisa. Uzito gani unao kanisa Katoliki nchini hapa katika siasa? Profesa Esi Buhendwa ni mchambuzi wa siasa nchini Kongo.
Haiwezekani kufanya siasa nchini humu nje ya kanisa kama Katoliki, na iwapo hakuna njia mwafaka hapo, tutafikia katika hali ambayo kisiasa, kijamii, na itatuleta katika njia ambayo itakuwa ya kutoelewana, na haitowezekana kabisa kuendelea vuta ni kuvute katika kanisa la Katoliki na wanasiasa wa nchi yetu, kwa kuwa wengi ambao wanafanya siasa katika nchi hii ni waumini sana wa dini za Kikristo, na hasa hiyo kanisa mama ambayo wanaita kanisa la Katoliki.
Ikiwa baadhi ya wapinzani walitupilia mbali mazungumzo ya kitaifa, lakini chama kikuu cha upinzani cha UDPS cha bwana Etienne Tshisekedi kimeelezea kuwa mazungumzo hayo ndiyo njia pekee ya kuwekwa na uchaguzi tulivu. Nikiripoti kutoka Kinshasa ni Salehe Mwanamilongo, VOA Express.
Naam, na sasa basi ni wakati wa kupata burudani ya muziki. Anaitwa Drake, anakuambia Hotline Bling.
You used to. Yeah. You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Late night when you need my love. And I know when that hotline bling, that can only mean one thing. I know when that hotline bling, that can only mean one thing. Ever since I left the city, you got a reputation for yourself now. Everybody knows and I feel left out. Girl, you got me down, you got me stressed out. 'Cause ever since I left the city, you started wearing less and going out more. Glasses of champagne out on the dance floor. Hanging with some girls I never seen before. You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone.
Naam, basi baada ya kupata kibao kizuri kutoka kwa Drake, sasa tunaelekea nchini Tanzania. Katika hoja kwa hoja leo, baadhi ya wananchi wa Tanzania, Philbert Jonathan Kienshambi wa Muleba na Miraji Kibinda wa Sabasaba Morogoro, wanajadili hatua ya Rais Magufuli kuakhirisha sherehe za uhuru mwaka huu ambazo zinatarajiwa kufanyika Disemba 9.
Binafsi mimi kama mimi nimeipenda na nimempongeza sana. Kiukweli ni kwamba Tanzania kwa sasa hivi tuna vitu vingi sana ambavyo vya kushughulika. Tuna kero nyingi. Sasa tunapotumia hela nyingi kuadhimisha sikukuu ya 9 Disemba, ile hali wananchi, kwa mfano sasa hivi ni kipindi kiwa, lakini nakuta watu wanaugua ugonjwa wa kipindupindu sehemu nyingi.
Niseme jambo lingine tofauti na hapa. Sije kawa ameongea hivi kwenye sherehe ya uhuru afu baadaye sherehe zinazokuja, kwa sababu hela huwa zinatumika kila sherehe zifanyikazo, akawa amesaiti. Kwa sababu gani? Anaweza kusema leo sherehe ya uhuru isifanyike, alafu kumbe sherehe zinazokuja huko mbeleni ambazo zinatumia mabilioni ya pesa zinaendelea kufanyika na kufanya huduma hizo za jamii zingine zikosekane. Kwa hiyo kama ni ameamua kufanya hivi, iwe endelevu hata kama ni sherehe zijazo.
Ni wazo muhimu kwamba hivi watu kwanza tushughulikie hili sasa tuliokuwa nalo kitu muhimu, ambapo wananchi wengi wanapoteza maisha kwa sababu ya kipindupindu. Ni ubora kama alivyofanya kwamba tutumie hela hii iliyotengwa kushughulikia matatizo haya, kutokomeza kipindupindu, kufanya usafi katika miji yetu. Kila mtu kaambiwa aajibike itakapofika siku hiyo, kuhakikisha kauli ya rais inatekelezwa kwa kauli na vitendo, kuhakikisha kwamba hivi kila sehemu inakuwa usafi. Mimi nimeunga mkono sana, na pia ningeomba tu kama kuna uwezekano hizi sikukuu nyingine zitakazofuatilia mbele zake, ambapo serikali inatenga kiasi kikubwa cha fedha, aendelee kuhamisha. Kwa mfano labda ni sikukuu ya maji huko itakapofika, tusicherekee kutumia hela nyingi sana alafu huduma haipatikani.
Afanye hivyo hivyo. Wananchi tuna changamoto nyingi ambazo zinatuandama, kama nilivyosema, kama barabara, huduma za afya na mengine mengi.
Ni kweli kabisa. Hata mimi bila shaka niunge mkono kwa hayo aliongea bwana Kishambi, kwa sababu ni kweli kabisa. Kuna vitu vingine ambavyo vilikuwa vinapigiwa kelele sana, hata labda na idara labda za upinzani, kwamba kuna hata ile safari za zilizopigwa marufuku za safari za nje, kwamba zilikuwa zinatumia hela nyingi sana. Kwa hiyo rais hiki alichokiona, mimi nimuunge mkono moja kwa moja, na jitihada zake wa Tanzania wote tuziunge mkono, kwa sababu kaonyesha njia inaweza kutusaidia Watanzania wengi kupata huduma. Tumuombe Mungu kula hata yote anafanya atekeleze kwa kauli.
Kuna swala hili naomba.
Naam, Kishambi.
Nyuma ya kamera, kwa sababu nyuma ya pazia wanasema kwamba huyu mheshimiwa ameamua kufanya hivi kwa sababu ya serikali na era ile ya kuendesha ile sherehe, kwa sababu kampeni, mchakato wote wa uchaguzi umeendesha hivi. Kwa hiyo watu walikuwa na fikra nani tofauti na mheshimiwa, jamaa akafanya hivi kwa sababu hela hamna. Sijui wewe kama hili unalizungumziaje, kwa sababu mimi nimejaribu kuongea na wananchi wenzangu kuliko ni hivi. Angekuja naye kama mheshimiwa aeleze, mimi napata shida kama Mtanzania, kama huna uelewa gani ndugu.
Ni kweli inawezekana, lakini kiupande wangu mimi hili kidogo nalitoa. Kwa sababu gani? Ninachokiona kwamba hivi yeye kaonyesha mfano, ugonjwa umesambaa. Kwa mfano hata hapa mikoa Morogoro na Dar es Salaam watu wengi wamepoteza maisha.
Basi na leo katika tahadhari za wikendi tuko naye Jojo Pio Otieno wa Nairobi, Anifu Buyombo Kibuta wa Mwanza Tanzania, na Abdulaziz Shomari Kalomo wa Khartoum wakitoa tahadhari zao.
Mimi ni Jojo Pio Otieno kutoka Nairobi, Kenya. Tahadhari yangu kwa wenzangu wikendi hii ni kwamba wajichunge, wakuwe na wikendi njema, na pia wajichunge, watumie pesa vizuri. Kama ni mahali pa burudani mtu ameenda, arudi mapema kwa familia yake, na kila mtu achunge sana mahali anapoenda, kwa sababu kama Kenya hapa tunakumbwa na janga na masuala ya usalama. Sasa ni muhimu mtu aende mahali, kama ni sehemu ya burudani, afanye mambo yake mapema na arudi nyumbani mapema, asichelewe sana. Kawaida Kenya pia tuko na kile kinaitwa alcohol blow kwa wale wanatumia kinywaji. Sasa ukichelewa, ukitumia sana, utajipata umekamatwa na polisi, ukawekwa korokoroni kwa kutumia pombe kuliko kupita kiasi. Hiyo tu ndio tahadhari yangu kwa wenzangu weekend hii.
Mimi naitwa Anifu Buyombo Kibuta, niko Nyakato National, Mwanza, Tanzania. Tahadhari zangu za weekend ni kuhusu kina mama kuachia watoto kuzurula zurula ovyo mabarabarani, hususan ni mabinti wadogo, kujiepusha tu kwa ajili ya kujiingiza kwenye magenge.
Sawa, mimi naitwa Abdulaziz Shomari Kalomo, nipo Khartoum, Sudani. Napenda nitoe tahadhari juu ya weekend, siku za mwisho wa wiki ambapo watu wanakwenda na familia zao kwa ajili ya mapumziko. Sisi kwa Sudani weekend yetu inaanza leo hii siku ya Ijumaa, na kwa kanuni za hapa ni kwamba watu wanakwenda katika viwanja mbalimbali kwa ajili ya kupumzika na familia zao. Kwa hivyo tahadhari yangu kubwa ni kuhusiana na hususani nchi zetu za Afrika Mashariki, ambazo wengi wa watu ambao wanakwenda katika mwisho wa wiki mapumziko, mara nyingi sana wanaendekeza unywaji wa pombe kali na kadhalika. Kwa hiyo natoa tahadhari, kwa kweli unywaji wa pombe haufai na unaleta madhara makubwa katika jamii, hususani katika siku hizi za mwisho wa wiki.
Mimi ni Robert Mwanzi, natoka eneo la Village Market katika Afrika Mashariki, hapa Kenya, Nairobi. na tahadhari zangu, ningependa kutahadharisha wenzangu popote pale walipo, hasa sana eneo letu la Kenya. Najua hii wikendi na ligi kuu ya Uingereza ambayo pia inapendwa na wengi sana kisoka. So nataka mashabiki hasa popote pale walipo, kama wanaangalia, wanatizama mpira, wawe na katika ule moyo wa ushabiki, wasiwe na zile hisia zingine za kuwa na hasa kutaka kutenda mabaya. Kuna wale ambao huwa anaona timu yake ikishindwa, anaona hata anaweza kutoa uhai ama hasa anaweza dhuru shabiki mwingine. Tusiwe na huo moyo, tuwe na ule moyo wa unduku wakati natizama mpira.
Na msikilizaji, baada ya kupata tahadhari za wikiendi, sasa moja kwa moja tunaangalia jicho letu. Kuna nini huko nchini Tanzania? Rahabu Fredi na Lucy Patrick wapo tayari.
Karibu tuungane kwenye wakati mwingine wa jicho letu. Mimi ni Rahabu Fredi na nianze na upande wa ndoto. Hapa leo tunaelezwa kwamba ndoto yako unaweza kuitimiza bila kujali wewe ni wa jinsia gani. Nani analifafanua hilo?
Majina yangu ni Valerie Msoka, ni mkurugenzi mtendaji wa chama cha wanahabari wanawake TAMWA. Mafanikio yoyote yanatokana na wewe. Kwamba ukiwa na ndoto zako, zishikilie hizo. Yani usitetereke, kwa sababu hata ukiwa unasema kwamba mimi nataka kuwa rais, haitachukua siku moja. Mimi nataka kuwa waziri, haitachukua siku moja. Mimi nataka kuwa daktari, mwanasheria, mtangazaji. Inatakikana umakini, ujikaze, usome, uvumilivu, na kuwa kwa kweli unashikilia hizo ndoto zako. Kwa hiyo usikate tamaa. Changamoto zipo. Kila mtu duniani anapata changamoto. Lakini wewe shikilia ndoto zako, na kwamba pingamizi inapokuja, ona kama pingamizi kama fursa. Kwamba imetokea pingamizi hii, ni kama fursa yangu mimi na ivukaje hii pingamizi. Kwa hiyo kila pingamizi unapoiona, ione kama fursa ya kwenda mbele zaidi. Shikilia ndoto zako, na ujue katika kufikia ndoto zako kutakuwa na changamoto. Dhana ya watoto wa kike au wanawake kusema hawezi ni dhana tu. Mwenyezi Mungu katupa kila mtu uwezo wa kufanya kile unachotaka. Ni wewe mwenyewe kufuatilia, kuwekea umakini, ni wewe mwenyewe kusema nataka hiki na kifuatiliaje.
Baadhi ya wazazi na walezi pia huwakatisha tamaa watoto wao wanapokuwa na ndoto, kwa kuambia tu hauwezi kufanya hiki kwa kuwa wewe ni wa jinsia ya kike.
Hawa watoto wetu wa kike waliozaliwa wana ndoto zao. Sisi kama wazazi tunatakiwa kuwapa nguvu kufikia zile ndoto zao. Waache washikilie ndoto zao, sisi kazi yetu kuwalinda na kuwapenda wafike pale.
Upande wa pili ni inawezekana. Lucy Patrick, karibu.
Shukrani sana Rahabu Jicho kwa upande wa inawezekana. Siku ya leo niko na MC Pilipili.
Naitwa Emmanuel Matias, nimekuwa maarufu Tanzania nzima na Afrika Mashariki kama MC Pilipili. Inawezekana kwa kijana kufanya kazi ambayo anaifeel ama anajisikia vizuri. Mimi kwa muda mrefu nimekuwa mwalimu wa sekondari, yani ile nikiingia na fimbo nini, peni na karatasi. Nikisaisha kabisa mpaka naita majina, yani hadi nakuwa mwalimu wa zamu. Na kabla sijaamua kuacha na kuitikia wito wa kufanya kipaji changu. Nilikuwa napenda, nilikuwa nafurahia kwa mwalimu, lakini of course kiukweli mkono ulikuwa unaenda kinywani, ila furaha iko moyoni. Na ningependa mtu tuondoe ile dhana ya kusema nafanya kazi mkono uende kinywani. Haitoshi mkono kwenda kinywani peke yake. Unatakiwa pia upate furaha, upende kazi, ujisikie vizuri kwenye kazi ambayo unaifanya. Sasa hivi mimi napenda UMC, napenda kutangaza na naenda sehemu mbalimbali. Na nimefuata kipaji changu, nimepata mafanikio. Sasa hivi nipo vizuri, nimewasomesha wadogo zangu, namiliki viwanja kadhaa na magari kadhaa na kampuni zangu, natangaza kwenye redio, natangaza kwenye TV. Natumikia kipaji changu na mafanikio yamekuja katika muda mfupi sana. So inawezekana, sio kwamba eti acha kazi uone kazi kupata kazi. Unaweza kufanya research yako nzuri, ukaacha kazi na ukajiajiri mwenyewe. Usiache kazi kwenda kutafuta kazi, ukaacha kazi na ukajiajiri mwenyewe, ukafanya shughuli zako binafsi. Na ni vizuri ukiwa kijana ufanye kile kitu ambacho kiko ndani yako. Kwa sasa hivi napenda kuchekesha. Nasimama nini, nazingua harusi kila Jumamosi, chekesha watu. Nimeenda hadi Kenya, hadi South Africa. Sina mpango kwenda Nigeria, kwenda Uingereza, kwenda Denmark, Kufanya comedy. Kitu ambacho nataka ni kwamba kila kijana aone inawezekana.
Naamini kwamba unavyo vichekesho vingi sana. Tupe kimoja basi.
Surprise, ni lazima mtoto aweze kumfanyia surprise kwa lugha ya Kiingereza. Unajua, hata ukiwa una organize ile surprise, you need to use English. Kwanza unampigia simu, unaambia hello baby, can I give you surprise? In English. Very nice. Sio unajifanya wewe ni Mswahili unapenda sana sarufi, mwambie hello mtoto, naomba nikuletee mshangao.
Shukrani sana MC Pilipili kwa kuweza kushiriki nasi katika inawezekana kwa siku leo. Ni imani yangu kwamba vijana wamekuelewa vya kutosha tu huku wakipata burudani ya kufurahi namna hiyo. Awali ulikuwa naye Rahabu Fredi katika ndoto yangu jicho linakuwa linatia nanga. Mimi ni Lucy Patrick, VOA Express.
Na msikilizaji, na sasa ni wakati wa kusikiliza yavumayo mitandaoni. Sande Shomari tunaye hapa studio, yupo tayari kukupa yale yaliyovuma leo hii siku ya Ijumaa. Karibu Sande.
Moja kwa moja basi tunaanzia kwenye mitandao ya kijamii. Kinachovuma ni huko nchini Tanzania, ambako ni ziara ya kushitukiza ya Waziri Mkuu Kassim Majaliwa alipoingia kwenye bandari ya nchi hiyo, ambapo inaripotiwa kuwa amegundua kuna makontena 349 yenye thamani ya zaidi ya dola bilioni 80 yameonekana kwenye data za bandari, lakini kwenye data za idara ya kodi hayapo. Hivyo basi amewaamuru kamata maafisa kadhaa wa bandari hiyo lihusika na jambo hilo. John Juma anasema kwa kweli hapa ni kazi tu. Hayo ndio tunayotaka kuyaona. Peter Masele anasema ama kwa hakika hongereni Kassim Majaliwa na Magufuli. Kasi yenu ni kasi ya kweli. Juma Musa anasema kwa kweli nchi hii ilishaharibika sana. Tunaomba muendelee na moto huu kwa sababu mafisadi ni wengi sana na kazi mnayo ni kubwa ya kusafisha kuanzia bandari, mahospitalini na maeneo mengi mno. Haya basi, na kwingineko kwenye mitandao ya kijamii huko nchini Kenya, habari ya ziara ya Papa Francis, ambapo maelfu walijitokeza jana kushiriki misa bila kujali mvua katika chuo kikuu cha Nairobi. Wengi wamezungumzia picha hii kwa kwenye mitandao ya Twitter na kadhalika, kwamba Peter Kimaya anasema Papa Francis tunakupenda sana, uendelee kutuombea. Crispus Wanjiku anasema Kenya ni taifa lililobarikiwa, umekuja kwa amani na unaondoka kwa amani. Mochi anasema ama kwa hakika wa Kenya tumebarikiwa. Kwingineko hapa Marekani, ni jamaa mmoja kuamua kuruka uzio wa kuingia White House. Kwenye mitandao ya Instagram na Facebook imesambaa picha ya bwana mmoja mwenye umri wa kati hivi, ajulikanaye kama Joseph Caputo, akiwa amejifunika bendera ya Marekani, airuka kwenye uzio na kuingia kwenye viwanja vya White House, lakini alikamatwa mara moja. Inaripotiwa kwamba familia ya kwanza Obama na familia yake walikuwa wakipata chakula ikiwa ni siku ya Thanksgiving. Basi Jamie Bragam anasema labda jamaa huyu alikuwa na njaa, Obama angemkaribisha kwa chakula. Haya basi, Brandy Johnson anasema mimi sijai nani yuko ndani ya White House, inabidi watu wapigwe faini kali, ikiwezekana kifungo cha hali ya juu. Tanya Jackson anaandika uzio huu jamani ungefaa kuwekewa umeme. Elina anasema haya yasitokee tena, maana yalishakutokea katika siku za nyuma. Basi kwa kifupi ni hayo tu yanayotamba kwenye mitandao ya kijamii. Mimi naitwa Sunday Shomari, narudi studio kwako Mkamiti Kibayasi na BMJ Muridhi.
Basi ni mimi BMJ. Ni kwamba mwandishi wa habari wa siku nyingi Mwangi Geita amefariki jana Alhamisi kwa ajali ya gari iliyotokea katika barabara kuu ya kuelekea kutoka Nairobi kwenda Thika.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika inawapa pole familia, ndugu jamaa na marafiki wa Mwangi Geita. Msikilizaji, mpaka hapa ndio tunakamilisha matangazo ya VOA Express kwa hivi sasa. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Tunakutakia alasiri njema popote pale ulipo. Mwendeshaji wa matangazo ni Daniel Brown.
Nami BMJ Muridhi.
Kwa herini.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.